Psalmi 86. Vëri veshin, o Zot, dhe përgjigj mu, sepse jam i dëshpëruar dhe nevojtar. Ruaj jetën time sepse jam i shenjtë. Ti je Perëndia im. Shpëtoje shërbëtorin tënd që ka besim te ti. Ki mëshirë për mua, o Zot, sepse të kërthas ty tërë ditën. Gëzoje shërbëtorin tënd, sepse te ti, o Zot, e lartoj shpirtin tim. Sepse ti, o Zot, je i mirë dhe i gatshëm të falësh, dhe tregon mirësi të madhe ndaj gjithë atyre që të kërkojnë. Vëri veshin, o Zot, lutjes ime, dhe trego kujdes për britmën e përgjërimeve të mia. Unë të kërkoj në ditën e fatkeqësisë sime, sepse ti do të më përgjigjesh. Nuk ka asnjë të barabartë me ty midis Perëndive, o Zot, as ka vepra të njëllojta me të tuat. Tërkombet që ti ke krijuar do të vinë të bien përmbys përpara teje, o Zot, dhe do të përlëvdojnë e emrin tënd. Sepse ti je i madh dhe kryen mrekulli, vetëm ti je Perëndia. Mësom rrugën tënde, o Zot, dhe unë do të eci në të vërtetën tënde. Bashkoj zemrën time me frikën e emrit tënd. Unë do të të lëvdoj, o Zot, Perëndia im, me gjithë zemër, dhe do ta përlëvdoj emrin tënd për jetë. Sepse e madh është mirësia jote ndaj meje. Ti ke shpëtuar shpirtin tim nga Sheoli. O Perëndi, njerëz kryelart kanë dalë kundër meje dhe një turm njerëzish të dhunës kërkon jetën time dhe nuk të vë ty para syve të tyre. Por ti, o Zot, je një Perëndi i mëshirshëm dhe i dhemshur, që zemrohet ngadalë dhe që ka shumë mirësi dhe të vërtet. Ktheu nga unë dhe ki mëshirë për mua. Jepi forcën tënde shërbëtorit tënd dhe shpëto birin e shërbëtore sate. Tregom një shenjë të dashamirësisë sate, në qëllim që ata që më urrejnë të shohin dhe të mbeten të shushatur, duke parë që ti, o Zot, më ke ndihmuar dhe më ke ngushëlluar.